Jeremia toko fahenina. Ao anaty fijaliana maro i Jerosalema no ho lavo. Ianareo, zanaky Benjamina, manosira fangana hialan'i Jerosalema, ary tsofy ao Tekoany anjomara, ka manaova tsanganafo ao Betihakerema, fa misy loza sy fandrianana be mipozaka avy any avaratra. Ziona zanaka vavy dia ampitoviko amin'ny fiandrasana ondry misy ahitra amin'ny lenindenika. Ao aminy no alehan'ny mpiandro sy ny ondry. Haoriny manodidina azy ny ilainy ka samy handaniny ao akaiky ny avy izy. Mitaova ianareo hanao ady masina hamelezana azy. Mitsangana ka andeha isika hiakatra antoandro. Lozantsika fa lasandavitra ny andro ka efa mandroso ny aliky ny hariva. Mitsangana ka andeha isika hanao latsakalina ary aoka ho ravantsika ny tranobeny. Fa izao nylazain'i Jehovah tompony maro, kapao ny hazo ary manandrata tovontany hamelezana ny Jerosalema. Io ilay tanàna ho valiana feno fampahoriana ny ao anatiny. Toy ny loharano mampiboiboika ny ranony no ampiboiboiny ny faharatsiny. Ankeriny sy fandravana no re ao aminy. Eo anatrehako mandrakariva ny faharariana sy ny faharatrana. Minoa anatra ianao, ry Jerosalema, fandrao miombotra miala aminao ny fanahiko, ary fandrao hataoko tany lao ianao dia tany tsy honenana. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, ho tsiponina fatratra toy ny fitsipina voaloboka izay sisy amin'ny Israely. Avereny ho amin'ny isakeliny ny tananao toy ny mpioto voaloboka. Iza no hilazako sy hanariko mba handrenesany, indro ny sofiny dia tsy voafora ka tsy mahahaino izy. Tsatsoiny ny tenin'i Jehovah ka tsy ankamaminy. Fa ny fahatezeran'i Jehovah mahafeno ahy ka tsy zakako tsindrina intsony. Aidino amin'ny ankizy madinika ny an-dalambe sy amin'ny fiokoany zatovo izany. Fa na lehilahy na vehivavy dia ho samborina avokoa, ary ny antom-panahy amin'ny elany ainana koa. Ary ho lasan'ny sasany ny tranony mba amin'ny sahany sy ny vehivavy koa. Fa hainjotro amin'ny mponina amin'ny tany ny tanako hoy Jehovah, satria izy rehetra na ny kely na ny lehibe dia samy fatrapila harena avokoa. Na ny mpaminany na ny mpisorona dia samy mamitaka avokoa. Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatrany oloko zanakavavy tamin'ny nanaovany hoe fiadanana, fiadanana, kanjo tsy misy fiadanana tsiny. Nomenarina izy noho ny nanaovany fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy ary tsy mba valahara, koa ho lavo ao amin'izay lavo izy. Amin'ny andro hamaliko azy dia ho tafitoina izy hoy Jehovah. Izao nylazain'i Jehovah, mijanona eo an-dalana ianareo ka izahao, ary anontanio izay lalana masakatry ny ela dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka iny no izory dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Nefa hoy izy, tsy izotry zahay. Ary nasiky mpitily ianareo hanao hoe enoy ny feony anjomara, nefa hoy ianareo tsy iaino zahay. Koa enoinareo ry jentilisa, ary aoka ho fantatrareo ry fiangonana ny hanjo azy. Henoy ry tany, indro izao hahatonga loza amin'n'ity firenena ity dia nivokatry ny heviny ihany, fa tsy niaino ny teniko izy ary nolaviny ny lalànako. Nahoana no hitondrana didika azy manompofona avy any Seba aho sy veromanitra avy any amin'ny tany lavitra? Tsy sitrako ny fanatitra doranareo ary tsy mamiko ny zavatra vonoinareo hatao fanatitra. Koa izao no lazain'i Jehovah, indro hasiko fahatafitoinana eo amin'n'ity firenena ity ka dia samy ho tafitoina amin'izany ny ray mba amin'ny zanany, ho faty ny olona mba amin'ny namany. Izao no lazain'i Jehovah, indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany. Tsy pika sy lefina no entiny, lozabe sady tsy mamindra fo izy. Ny feony dia mirondroana toy ny ranomasina sady mitaingy soavaly izy, ary voaomana tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady hamelezana anao ry Ziona zanakavavy. Efa renay ny lazany ka miraviravy tanana izahay, fa oriana no mahazo anay. Eny, fa nahitaina na tahaka ny vehivavy raha miteraka. Aza mivoaka ho any tsaha, ary aza mandeha amin'ny lalambe fa manatsabatra ny fahavalo misy fampangororoana manodidina. Ry oloko zanaka vavy, misy kina lamba fisaonana ianao ary miosena lavenina ka manaova fisaonana toy ny fisaonana zanakalahy tokana dia fitomaniana fatratra. Fa ho avy tampoka mitsika ny mpandringana. Ho mpizaha toetra ao amin'ny oloko no nanendraiko anao dia ho fiarovana mafy mba ho fantatra ao sy hizahanao toetra ny alehany. Tena maditra avokoa izy rehetra ka mandehandeha manaratsy fa rahaina sy vy izy. Samy mpanao ratsy avokoa izy rehetra. May ny tafoforana, levy ny afo ny firaka, foana ny nandrendrehan'ny mpandrendrika fa tsy voaisitra ny ratsy. Ataon'ny olona hoe vola fotsy tsy lany izy satria tsy lanin'i Jehovah.